Новини Радіо Свобода.
У Києві 19:30. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Одразу після випуску новин слухайте в повторі «Вашу свободу». А тепер новини. Підготовку та проведення виборів президента України профінансували лише на 0,6%. Про це йдеться в постанові Центральної виборчої комісії, ухваленій сьогодні на засіданні одностайно. У своїй постанові ЦВК просить Кабінет міністрів України звернути увагу на неприпустимість зволікання з фінансуванням підготовки та проведення президентських виборів. За доручення першого віце-прем'єра Олександра Турчинова створили урядовий оперативний штаб з координації дій центральних і місцевих органів виконавчої влади для ліквідації наслідків стихії. Внаслідок сильних снігопадів у південному регіоні країни в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях утворилися величезні затори на дорогах. 158 населених пунктів в Україні залишилися без електроенергії. Голова Служби безпеки Валентин Наливайченко висловив сподівання, що ще цього року Верховна Рада зможе ухвалити рішення про відправлення бійців спецпідрозділу СБУ «Альфа» до району Африканського Рогу в рамках міжнародної програми боротьби з піратством.
Як тільки Верховна Рада ухвалює рішення, нам достатньо декількох днів авіатранспорт прибути в ту точку, де ми вже були, в Кенії або ж поблизу в іншій країні, і розгортатися на тих суднах, де будемо погоджувати разом з нашими партнерами, скажімо, в рамках операції «Аталанта». Якщо ні, окрема операція, то це буде ті судна, де знаходяться моряки України вже за рішенням української сторони, погодженими, безумовно, з кенійськими властями.
Голова СБУ.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама, виступаючи на конференції ООН з питань зміни клімату в Копенгагені, заявив, що світ стане безпечнішим і сильнішим після підписання нової глобальної кліматичної угоди.
Я хочу, щоб нинішнє зібрання зрозуміло. Америка має намір продовжувати свій курс на скорочення емісій, рухатися до економіки чистої енергетики, незалежно від того, що відбувається тут в Копенгагені. Ми вважаємо це добре для нас і для світу. Ми також вважаємо, що будемо сильнішими і в більшій безпеці, якщо будемо діяти разом. Всі великі економіки мають ухвалити рішучі заходи зі скорочення викидів і змінити підхід до кліматичних проблем.
Заявив американський президент. У свою чергу генеральний секретар ООН пан Гі Мун сказав: якщо ми хочемо подолати проблему зміни клімату, ми маємо діяти як об'єднані нації. Настав ваш час. Настав час єдиних дій, загальних дій.
Be united in action, common action.
І надійшло повідомлення про те, що президент Сполучених Штатів Барак Обама разом з іншими світовими лідерами проводить ще одну незаплановану раніше зустріч у Копенгагені щодо питання клімату. За словами речника американського президента, за зачиненими дверима Обама зустрічається з лідерами Австралії, Великої Британії, Франції, Німеччини та Японії. Присутні також Китай і Росія. Сьогодні останній день двотижневих переговорів у Копенгагені, проте текст кліматичної угоди поки що не погоджений остаточно і невідомо, чи вдасться узгодити його. Ізраїль висловив обурення у зв'язку з крадіжкою з воріт колишнього нацистського табору смерті Освєнцим у Польщі сумнозвісного напису «Arbeit macht frei» – «Праця звільняє». Голова меморіалу Голокосту в Єрусалимі Яд Вашем Авнер Шалев назвав те, що сталося, справжнім оголошенням війни, а віце-прем'єр Ізраїлю Сільван Шалом заявив, що крадіжка є підлим злочином. Так само відреагувала єврейська громада в Німеччині. Напис зник сьогодні рано вранці. За інформацією про викрадачів призначили винагороду. У 1940-45 роках у концтаборі Освєнцим були знищені понад мільйон людей, більшість з яких – євреї. Трибунал ООН в Камбоджі звинувачує колишнього лідера країни в геноциді. 78-літній К'єу Самфан правив Україною за режиму червоних кхмерів. Таке ж звинувачення цього тижня трибунал оголосив ідеологу червоних кхмерів Нуонові Ча та колишньому міністру закордонних справ Єнгові Сарі. Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй схвалила резолюцію про перегляд списку громадян та фірм, проти яких запроваджені санкції за зв'язки з екстремістами. Список почали складати 1999 року. На сьогодні до нього входять приблизно 500 імен та назв організацій, підозрюваних у причетності до діяльності терористичного угруповання «Аль-Каїда» та руху «Талібан». Це був інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс. Наступний випуск слухайте за півгодини.
Говорить Радіо Свобода.
Це ваша свобода, я Інна Кузнецова, вітаю вас. Сьогодні п'ятниця, а значить час журналістського прес-клубу. Олександр Мартиненко, генеральний директор «Інтерфакс Україну» та Мар'яна Олійник, керівник відділу політики журналу «Український тиждень», поруч зі мною у студії. Вітаю вас.
Доброго дня.
Вітаємо.
Говорити будемо сьогодні про от що, про підсумки політичного тижня. Якщо у Копенгагені з'ясовують проблеми, пов'язані з глобальним потеплінням і змінами клімату, в Україні на сьогодні вирішують, як подолати затори, пов'язані з хуртовинами і зимовими погодними умовами. Бо щороку в Україну приходить зима, і ми щороку не можемо дати з тим ради. Ще українці готуються до Дня Святого Миколая, а політикам – до виборів. Саме з останнім перший віце-прем'єр Олександр Турчинов порекомендував журналістам не звертати уваги на злісні заяви і звинувачення. Ну, журналісти без цього не можуть. Я думаю, що цього тижня було багато заяв і звинувачень, ми про це поговоримо сьогодні, але почати я пропоную ось чого. Свіже повідомлення: Рада міністрів енергетичного співтовариства схвалила приєднання України до цього товариства. Повідомили про це інформаційні агентства. Якщо вони посилалися на міністра, то виглядає все, що вже ми там. Якщо ж подивитися на сайт енергетичного співтовариства, то там написано так, що приєднання цих двох країн, тобто України і Молдови, буде ефективним у разі, якщо вони подолають розбіжності, що залишаються між їхнім законодавством та законодавством Європейського Союзу про газовий ринок, а також проведуть необхідні процедури з ратифікації приєднання. Ну, ратифікація приєднання, думаю, що справа простіша, а от подолати розбіжності у законодавстві доволі складно. Як розцінювати ці повідомлення? Ми там чи ні?
Ну, я б не спішив, по-перше, з ратифікацією, що це простіше, тому що, як показує досвід, там, де мова йде про енергетику взагалі і газ, зокрема, там нічого просто бути не може. Мова йде про, я так розумію, про необхідність законодавчого забезпечення створення газового ринку в Україні. І енергетичного ринку взагалі дуже складне і непросте питання при будь-якому уряді, при будь-якому президенті. Тому що, як ми прекрасно знаємо, що все залежить не тільки від України, точніше від її переговорів з Росією. А значить, це знов таки велике питання.
Таким чином Олександр підвів нас, так би мовити, безпосередньо до виборчої ситуації. Мар'яно, що журналісти українського тижня виділяли на цьому тижні, так, масло масляне?
Ну, ви знаєте, безперечно, це провідна тема у нас. Ми почали писати про вибори ще, як між іншим і наші колеги з інших видань і телеканалів задовго до початку офіційного кампанії. На цьому тижні ми завершили, так би мовити, великий досить свій проєкт. Ми писали про, давали серію політичних портретів кандидатів у президенти. Основних, ну, власне, ми залишили за собою право виділяти певних осіб з тих 18, які беруть участь у кампанії. От на цьому тижні ми завершили політичним портретом Юлії Тимошенко. Ну, я думаю, ми сподіваємось на великий резонанс і реакцію наших постійних читачів. Тобто, думаю, буде багато суперечливих думок. От вислухаємо їх усі, і читачів, і колег.
Там знайшло відображення прохання уряду до МВФ все-таки дати кредит, в якому МВФ відмовив в Україні.
Ну, безумовно, цієї теми ми торкнулися, але переважно зробили акцент на тому, на що треба було б звернути увагу кандидатці у разі, якщо вона переможе на виборах. Тобто, які акценти слід буде розставити, щоб все ж таки бути державним лідером, а не, ну, просто людиною, яка вчергове дістане шматок влади, шматок владного порога.
Шматок влади у нас начебто мають всі, між тим, всі кажуть, що вони не при владі, і коли говорять у своїх програмах передвиборчих, їхні програми схожі швидше на програми прем'єр-міністрів, тому що за повноваженнями президент не має, за Конституцією президент не має тих повноважень, які передбачені за прем'єр-міністром, однак передвиборчі програми рясніють заявами, про які не мало би йтися.
Ну, по-перше, я не знаю, хто їх читає, ці передвиборчі програми. Я думаю, що ніхто.
журналісти, деякі.
Деякі, да, журналісти, яким...
Отут я двох побачили.
Ні, я, до речі, їх не читав. А це абсолютно не потрібно. Навіщо це? Справа в тому, що програми, у нас існують програми, які подаються центровим виборчком, тому що їх потрібно подавати. А є ті тези, які вони транслюють в ефіри на шпальтах. Оце і є, власне, навіть це не програма.
Це швидше гасло.
Це, так, це дійсно гасло, да. Програми у нас немає як такі. Я практично впевнений, що розробленої програми, що робити, як ви сказали правильно, саме на посту президента у кандидатів, її немає. А чому вони всі такі, ну, гасла навіть такі більш прем'єрські, то вони всі вважають, що як тільки хтось отримає посаду президента, зразу вона буде головною в країні. Зразу ми все поміняємо, зразу ми, да, перебудуємо Верховну Раду. До речі, це не безпідставно, я вважаю, перебудуємо Верховну Раду, і навіть без виборів, і будемо вже призначати прем'єр-міністра, і як в старі добрі часи їм керувати.
Угу. То, до речі, ви так сказали вже про те, що в нас буде перебудова, все. І у зв'язку з цим я б хотіла запропонувати послухати точку зору російського політолога. Він має таке значиме прізвище Чубайс, от, але є братом Анатолія Чубайса, Ігор Чубайс. Прошу.
Ну, коли я вспоминав фільм Чапаєв,
я пригадую фільм Чапаєв. Одразу після війни була знята інша, зараз маловідома кінцівка цього фільму, де Чапаєв перепливає на інший берег і рятується. В цьому плані для мене Чапаєв – це образ України, а Петька – Росії. Ми дивимося, як ви пливете, і віримо, що допливете, досягнете демократичних перетворень, врятуєтеся, а отже і ми будемо врятовані, тому що ми пов'язані. Зміни в Україні вкрай важливі для росіян. Не випадково інформація про Україну найбільш цензурована в Росії, і нам дуже важливо знати, що відбувається у вас.
Що відбувається у вас?
Про це Ігор Чубайс говорив учора на одному з круглих столів, верніше, в короткому інтерв'ю для Радіо Свобода після цього круглого столу у Києві. То як ви оціните його заяву?
Порівняння України з Чапаєвим.
До речі, з Росією. Росії з Петькою.
До речі, Чапаєв дійсно переплив цю річку, але це було не в продовженні фільму, а в рекламному ролику, який був знятий під час Великої Вітчизняної війни, для того, щоб підтримати, значить, людей, знімалися такі ролики, а потім Чапаєв виходив до людей і розповідав, як треба перемагати. Так що це навіть це не продовження фільму. І тому я не думаю, що Україна зараз в такому стані, що вона тягне на роль головного героя в рекламних роликах. І оскільки мені важко сказати, куди саме вона пливе, Василь Іванович, ти ясно, куди рятувався він, до речі, якщо хтось не пам'ятає, він рятувався взагалі, його стріляли, а він рятувався. Ну от, а тут мені важко сказати, де він напрямок цей, а наскільки це важливо, знаєте, мені не здається, що це дуже важливо для Росії. Для Росії брати Чубайса, можливо, так. Ну, тому що йому хочеться бачити якусь альтернативу, тому що є у них. Йому, він, мабуть, її там собі створив і думає, що тут вона і є.
Ні, зараз багато хто порівнює те, що відбувається з демократією в Росії, так, з тим, що може статися після виборів за умови перемоги когось із кандидатів. Не будемо говорити, кого зараз в Україні. Мар'яно, як ви думаєте, наскільки це... Ну, реальне порівняння, наскільки воно має право на життя.
Ну, ви знаєте, я певний час тому була згодна із тим, хто вважав, що який би політик не став президентом України, він буде все одно проукраїнським главою держави. Зараз певні сумніви в мене виникли з цього приводу. Тобто, 5 років тому виникли сумніви також у великої кількості людей, через це вони, напевне, всі ми знаємо, вийшли на Майдан. Що за ці 5 років відбулося? Були певні розчарування, були невиправдані надії, безумовно, але все одно надію до кінця не знищити. Тобто все одно ми сподіваємося, що людина, яка посяде цей пост, ким би вона не була, вона буде проводити українські інтереси. Ну, інше питання, кожен в це поняття український інтерес, державні інтереси вкладає різні речі. От, мабуть, у цьому проблема, що немає єдиної думки консолідованої в суспільстві.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Ви слухаєте програму «Ваша свобода». І сьогоднішні гості – генеральний директор агентства «Інтерфакс Україна» Олександр Мартиненко та керівник відділу політики журналу «Український тиждень» Мар'яна Олійник. І це журналістський прес-клуб. Ми підбиваємо підсумки політичного тижня. Сьогоднішній день так само, взагалі цей тиждень пов'язаний був з особою Володимира Стельмаха, голови Національного банку України, доволі такого вже аксакала Українського Національного банку. Термін 16-го числа сплив його повноважень на цій посаді. І сьогодні Верховна Рада планувала подати подання до президента, аби усунути главу Нацбанку з цієї посади, однак не набрала необхідної кількості голосів. При тому, що багато політиків вважає, що він не на місці, але ж голосів не набралося. З чим це пов'язано? Це так само виборча ситуація?
Ну, звичайно, це виборча ситуація, тому що було, я так розумію, побоювання багатьох депутатів, що прийде, може бути, прийде та людина, яка їх не влаштовує. Це по-перше. А по-друге, ну, знаєте, в передвиборчий період я розумію, що у нього залишився термін вже вийшов, і ну у нас, знаєте, у нас в країні дуже багато випадків, коли люди, у яких термін вийшов вже 2-3 роки тому, а вони все одно працюють, і нічого.
І працюють,
так. Ну, є такі виборні органи, в тому там певні, де воно так відбувається. Знаєте, ну вийшов, але рішення про їх звільнення немає. І працюють собі роками. Що казати про законність їх рішень, це нікому не відомо. Тому перед виборами це, звичайно, мені здається, що це був би крок до дестабілізації. Дестабілізації будь-якої, навіть психологічної більше для людей. Тому що коли йде голова Нацбанку, а нового голову, повірте мені, зараз не вибрали б 100%, то це була проблема для ринку. Для ринку і фінансового взагалі, для ринку фондового, для ринку валютного. А зараз всі зацікавлені, в принципі, в тому, щоб цей курс утримався якомога довше.
Ну, якраз при тому, що в ці дні сплив термін повноважень, так якось поволі почав знижуватися курс долара, і так досить суттєво курс євро.
Ні, ну це коливання курсів, воно, в принципі, мені здається, не пов'язане з внутрішньою ситуацією в країні, бо це більше міра пов'язана з коливанням курсу долар-євро на світових ринках. Зараз долар, в принципі, росте, євро падає, це у всьому світі, і це така тенденція до довготермінова.
Якщо оцінювати саме особу голови Нацбанку. Дехто з економістів каже, що йому варто дати за його діяльність звання Героя України. Дехто навпаки каже, що мало за ним не плаче в'язниця. От, як оцінюють журналісти політичні оглядачі?
Ну, ви знаєте, плаче чи не плаче, це, звичайно, важко сказати. Це треба, щоб для цього були підстави. Ну, як відомо, у нас злочинцем можна називати того, щодо кого вже є вирок суду. У нас дуже багато людей, про яких можна так само сказати, що по ним хтось або щось плаче, одначе це їм не заважає навіть вже уникати відповідальності, зникати з країни і таке інше. Ну, це, безумовно, така цікава особистість. Уже одне те, що стільки років він протримався, не дивлячись на попередні спроби. Літом, якщо мені пам'ять не зраджує, Верховна Рада вже намагалася його усунути з цієї посади. За це одне вже варто відзначити певним чином. Можливо, якраз от продовження нашої попередньої розмови, те, що немає людини, яка б могла задовольнити зараз всіх депутатів, може це якраз і перша причина того, що не набрали відповідної кількості голосів. Справді, через той розкол, який існує, безумовно, жодна кандидатура не набрала необхідної більшості. І краще от відкласти і це, як взагалі багато речей у нас відкладається, так би мовити, життя на період після виборів. Бюджет відкладається вже, як ми бачимо, на після виборів. От переобрання голови Нацбанку на після виборів.
Ну, буде новий голова від нового президента, це абсолютно очевидно.
Це зрозуміло.
Так, розпуск парламенту на після виборів, так само, про що ми говорили вже. Ну, дуже багато таких версій існує.
Сьогодні ж так само 4 депутати з нашої України заявили про свій вихід з партії і вступ до партії В'ячеслава Кириленка «За Україну». Це сам Кириленко, Володимир Мойсик, Ксенія Ляпіна та Олег Гуменюк. І от вони сказали, що ситуація, що склалася в середовищі українських демократичних сил, потребує рішучих змін. І от підтримуючи патріотичну позицію президента Ющенко, бачимо нашим обов'язком розширення бази підтримки цієї позиції. Така незрозуміла позиція, відверто кажучи, підтримати президента, його ж не підтримавши, так?
Коли В'ячеслав Кириленко вступив в партію В'ячеслава Кириленка. Ну, взагалі, це теж цікаво. Я, чесно кажучи, досі був впевнений, що вони в цій партії вже є. Як виявилося, ні. А чому ні, я не знаю. Тому що вони, в принципі, завжди казали, що вони група «За Україну». Партія, я так розумію, вже була, раз в неї вступила, да?
Так.
А як же ж вони були, говорили, що вони «За Україну», а ще були в нашій Україні де-юре, да? Я не зрозумів, а чому так? Ну, це у нас нормально, все може бути. Може бути людина і в трьох-чотирьох партіях одночасно, я так розумію, але дещо воно не зрозуміло. Ну, тепер, а для всіх інших, от збоку, це дивиться дуже просто, це сигнал, що люди від президента йдуть. Що б вони там про нього не казали, про його підтримку. Якщо є якась інша мотивація, ну, я її не розумію, ще скажу.
Кілька днів тому один з прихильників президента Ющенка сказав мені, що під час зустрічі з виборцями, виборці йому сказали, що президента підтримують 20% киян, якщо він от зараз оголосить про те, що він зніме з посади голову міської адміністрації столичної. Наскільки реальним може бути такий хід? І підтримка, наскільки зросте, от при тому, при всьому, що депутати йдуть.
Навряд чи він може бути реальним. А підтримка, ну, це не означає, що люди справді підтримують нинішнього президента. Це означає, що ці відсотки, чи там автори заяви, просто дуже негативно ставляться до нинішнього київського голови. Власне, ну, ми ж бачимо, що, як говорили в одній з гумористичних передач, він і співає, він і спортсмен, але от як до мера, у нас до нього є претензії, да? Тобто можу тільки повторити.
Ні, ну, знаєте, комусь дуже не подобається Радін Михайлович. Я зрозуміла точка зору, але вже 100 раз вже сказано, що є у нас київський міський голова, і є Київрада, і вони саме вони керують ситуацією в місті. Є він головою держадміністрації чи немає? Що зараз при цьому розподілі повноважень це другорядна справа. Це абсолютно популістські такі речі. Ну, знаєте, можна заявляти будь-що, але на рейтинг президентський це ніяким чином не вплине.
Зараз, до речі, експерти говорять про те, що от найбільша інтрига виборів розгорнеться за третє місце. От, якось так, з одного боку, це дивує, тому що головна ж посада – це перше місце, і головна інтрига мала би бути в першому, а не в третьому.
Може, вони мають на увазі, що з першим все ясно. Тому і говорять, що...
А вам ясно?
Ну, не зовсім, звичайно, не до кінця, але є, звичайно, лідер, є людина, яка від нього відстає, і це зрозуміло.
Але коли є лідер, ну, давайте називати імена прізвищами, Янукович лідер, да. Тимошенко від нього відстає. Так, водночас так. Соціологи говорять про те, що в другому турі, от коли буде Янукович і Тимошенко, то Тимошенко переможе.
Поки що соціологи кажуть, що Янукович переможе і в другому турі, до речі, більшість соціологів принаймні. Да? Але як це може змінитися в майбутньому? Ну... Чесно, я от не дуже вірю в якісь зміни кардинальні. Тут мова може бути про інше, те, що якщо той, хто займе третє місце, набере навіть не стільки, що він займе саме третє місце, він набере просто якісь голоси там більш-менш помітно, тобто 7, 8, 10 і так далі. І тоді може скластися таке враження, що ця людина, якщо вона приєднається до Юлії Володимировни,
так.
І люди віддадуть, які за нього голосували, да, за нього, там їх вже нема, за нього голосували і віддадуть голоси, і тоді вона практично зрівнялася і так далі. Мені здається, що це ілюзія. Мені здається. Можливо, я не правий. Можливо, можна так от взяти і скласти ці відсотки.
Марина, ви бачите в цьому ілюзії?
Ну, знаєте, для мене, по-перше, не так очевидно, хто посяде перше місце. Ще поки що перше-друге, це вже, думаю, мало в кого виникають сумніви. А що стосується третього, ну, я згодна, навряд чи, навіть якщо закличе цей кандидат, який призове, так би мовити, бронзу візьме, да, на, в першому турі перегонів, закличе своїх виборців голосувати за когось із перших-других, навряд чи вони це зроблять. Це, ну, зовсім не одне не означає інше. Але питання, чому інтрига щодо третього місця, ну, все просто, мені здається, людина, яка здобуде цю бронзову медаль, вона матиме можливість, ну, даруйте, торгуватися за певні преференції, посади. Тобто вона використає, вона конвертує цю свою підтримку у своє ж політичне майбутнє. І через це, до речі, часом от мене запитують навіть читачі, навіщо вони балотуються, якщо в них шансів немає там у тих десятка. Саме через це і балотуються. Вони інвестують у своє майбутнє. Вони вважають, що потім це додасть голосів їхнім партіям, їхнім там якимось організаціям. От, власне, через це, ну, але інтригою я б не назвала. Не настільки все ж таки це цікаво, як лідер.
Тут має місце, важливе навіть не місце, яке займе там 3, 4, 5, а відсоток. Тобто, якщо там буде 5,8, 5,6, 5,3 у трьох кандидатів, то це немає значення, хто буде третій, хто четвертий, хто п'ятим. Мається на увазі, якщо буде такий явний лідер серед інших, тоді так.
А може бути таке, що буде такий відрив значний?
Значний від кого?
Від четвертого, п'ятого.
Ну, мені здається, ну, значний в межах 3-4%, думаю, що так, це можливо.
Ну, Сергій Тихипко, який зараз говорить, його служба, ну, соціологи говорять, що він має відрив вже і переходить на третє місце, говорив про свою готовність обійняти посаду прем'єр-міністра. Що про президентові Тимошенко, що при президентові Януковичу?
Я завжди розділяв передвиборчі заяви, і те, що буде після першого туру, життя покаже. От, тому що готовність, ну, знаєте, важко було від нього зараз почути, що він не готовий до чогось, да? Значить, тоді виникає питання, куди ж ти йдеш.
Життя показує, що заяви завжди відрізняються
далі,
від того,
да,
що є насправді.
Да, далі життя покаже.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Я нагадаю, що це програма «Ваша свобода», вона вже майже добігає кінця, але гостями її сьогодні є Олександр Мартиненко, генеральний директор «Інтерфаксу України», та Мар'яна Олійник, керівник відділу політики журналу «Український тиждень». Ми підбиваємо підсумки тижня. І, до речі, незважаючи на те, що до виборів ще залишилося майже місяць, без одного дня, так? Закордонна преса вже публікує такі великі аналітичні матеріали щодо можливого розвитку подій в Україні після виборів. Ну, говорять про те, що, до речі, хто б не прийшов до влади після виборів, йому буде дуже важко.
Абсолютно. Причому я думаю, що це ніхто навіть не розуміє, наскільки це буде важко. Тому що у нас в наступному році дійсно рік з неприйнятим бюджетом, це по-перше. По-друге, це дуже великі виплати по зобов'язанням корпоративним, перш за все. По-третє, це невідома ситуація з курсом валюти. Це для людей, головне для народу. Тому, знаєте, інколи ми там, коли розмовляємо з журналістами, з політологами, виникає питання, а воно їм потрібно? Так, вони ще не розуміють, в якій ситуації вони переможець опиняться. Ну, знаєте, люди йдуть, тому що впевнені в своїй перемозі, що все буде окей, що вони вирішать всі питання, і я їх розумію, вони лідери в кінці кінців, але буде дуже-дуже складна ситуація.
В економічному сенсі так. І в тому ж таки прогнозі йдеться про те, що внаслідок виборів не відбудеться консолідації так званої єдиної політичної сили в парламенті і не відбудеться формування потужного такого зосередженого авторитарного режиму в державі. Як це розцінювати?
Власне, з того розкладу, який існує сьогодні, ми бачимо, що такий ніби, ну, я б це назвала паритет. Тобто немає більшості, немає підтримки, принаймні на сьогодні, жоден з тих, хто ми вважаємо так, має шанси стати президентом. Якщо збережеться цей розклад, то збережеться цей паритет, і, безумовно, ця ситуація триватиме і надалі. Знову ж таки, я вже говорила, що є такі версії щодо того, що новий президент намагатиметься розпустити парламент і все ж таки сформувати більшість під себе, уряд під себе. Тобто,
це вже будемо бачити дійсно далі. Наразі ж, ну що, залишається привітати з наближаючимися святами Дня Святого Миколая. Це була програма «Ваша свобода», яку провела Інна Кузнецова. На все добре.